İslam dini ayə və hədislərdə bizi daim elmə, əmələ və təqvayə çağırır. Yəni, insanın birinci növbədə vəzifəsidir ki, oxusun, bilsin, elm əhli olsun. İkinci növbədə vəzifəsi əməl əhli olsun. Üçüncü növbədə əməlində təqva olsun. Bu üç məsələ, bu üç dəyər bir-birinə bağlı
dəyərlərdir.
Yəni, biri olsa, öbürü olmasa, insan tək bir dənə ilə bir yerə gedib çata bilməz. O bir dənənin də əhəmiyyəti olmaz, dəyəri olmaz. Bunlar bir-birini tamamlayır və bir-birinə qarşı səbəb olur ki, elm əmələ görə, əməl də təqvaya görə dəyərli olsun. Yəni, elmsiz əməlin faydası yoxdur, təqvasız da əməlin faydası yoxdur. Əgər elm varsa, əməl olsa elm dəyərli olar, əməl də varsa, yanında təqva olsa o əməl insana fayda verər. Belə deyək, sözümüzü başqa cür deyək ki, əməl elmin ruhu və qanıdır. Əməl olmasa, elm nə qədər də olursa olsun, o ruhsuz cəsədə bənziyir. Necə cəsədin ruhu olmayanda o ölü kimi yerdə qalar, ruh gələndə ona can gələr, deyir, elm nə qədər də çox olur olsun, yanında əməl olmasa, o elm ruhsuz və cansız cəsədə bənziyər. Yəni, insanı yüksətməz, insanı canlandırmaz, insana həyat verməz. Və əməlin də canı və ruhu təqvadır. Əgər təqva olmasa, əməl də ruhsuz və cansız cəsədə bənziyir. Əməl o zaman qiymətli olar, insanı yüksəldər, insana can da həyat verər ki, o əməlin yanında təqva olsun. Və beləliklə, əməlsiz elmin, təqvasız da əməlin insana heç faydası olmaz. Bu üçü insanda cəmləşməlidir. İnsanın kamilləşməsi üçün, mömin olması üçün, Allaha yaxın olması üçün, Allahın dostuna çevrilməsi üçün, bir kamil insan olaraq kamilləşməsi üçün insana elm, əməl, təqva üçü birdən lazımdır. İkisi də olsa xeyri yoxdur. Elm, əməl ola, təqva olmaya onun da xeyri yoxdur. Hətta biz gəlib deyəcəyik inşallah, üçü var, amma dördüncü bir məsələ də var. Onu axırda qeyd edəcəm. O dördüncü məsələ ki var, o olmasa, bu üçünün də faydası yoxdur. Yəni, nə qədər elm olursa olsun, elmin yanında nə qədər əməl də olur olsun, əməldə nə qədər təqva, iman, bağlılıq olur olsun, o dördüncü olmasa bunlar da etmək, bunları da parlayır. Doğrudan insan elmlə, imamətdən kənar düşsə, gör nə qadiyələr baş verər, gör nə qasaslar baş verər. İnsanın həyatı 60 dolar, o bir nəfər alim hesablayır ki, 65 yaşında. Dedi ki, 65 il ömür eləmişəm, onun 15 ilin tıx. Yerdə qalır neçə il? 50. Bir ildə 365, elə 60 hesablayam, 360 gün. Deyir, hər gündə bir günah edəsəm. Bizdə nə qədər olur? 360. 360 dənə günah. 360-i vur 50-yə. 18 min nə qədər? Günə bir günahdan. Deyir, ilahi, alıb oturub ağlayırdı, ilahi sərvədigara, 15 ili çıxdım, 50 ildə günə bir günahdan hesablasam, 18 min günahım var, ilahi, hansı üzlə gələsəm? Bu qədər ki, 18 min günah, hələ bir insan var Allah göstərməsin həyatında yüzlərlə günah edir bir gün ərzində. Minlərlə bəlkə günah edir, bunu vursan hesablamaq mümkün deyil, he bunu? Alıb oturub ağlayırdı, ilahi, mən ne eləyəcəm? Bir günə bir günahdan hesablasam 18 min günahın, şimdi bu yandan sen deyersen savab iş görürəm de, savab iş de görürəm. Savab iş görəndən sonra dalıcan bir tane günah iş, namazdan çıkıp bir tane qeybət eləsən, məsələn sadəqəni verib dalıcan minnət qoysan 60 doldu. İkinci, üçüncü dəfə təkrarlasan savab getdi, hatta üstünə günah gəlir. Savabı qazanmaq asandır, əldələmək asandır, amma onu qoruyub saxlamaq səsindir. Əgər insan elmdən, imamətdən kənarı düşdü, belə faziyələr baş verəcək. Mən sözümün əvvəlinə qayıdıram ki, elm, əməl, təqva. Elmsiz əməldən nə qədər istəyirsən ərə, elm yoxsa mümkün deyil. Məsələn, bir insanın elm oxumur, heç elmin dalıcan da gelmir, amma əməl edir. Bu əməl etmək üçün nə lazımdır? Öyrənmək lazımdır, bilmək lazımdır. Məsələn, elələri var ki, namaza gəlir uzun müddətdir, neçə aydır, neçə ildir, işimiz yox ondan. deyir ki, buna deyirsən ki, məscidə gəl də, məscidə gəl, məsciddə namaz qıl, cəmaat namazı. İndi sənin məqsədin budur ki, bu biraz artıq savab qazansın da, cəmaat namazında iştirak eləsin, təzə namaza gəlin. Amma indi məsələnin dərin tərəfi də var axı. Dərin tərəfi də budur ki, bu evdəki nə qədər namaz qılır, məsələn möminlərdən biri mənə deyirdi ki, mən deyir elə mənə deyirdilər, məscidə gəl, məscidə gəl, mən deyirdim ki, evdə duluram da, evdə duluram. Deyir, bir müddətdən sonra elə nəsə oldu, Allah mənə bir lütf inayət elədi, gəldim məscidə. Bir neçə müddət artıq oldum məscid əhli. Deyir, neçə gün idi məscidə gəlib gedirdim. Məscidə gəlmədiyim günlərdə, evdə qıldığım günlərdə elə
bilirdim ki,
ibadətlərin yerli yerindədir. Nəyi nəzir eləmək lazımdırsa o cür deyirəm. Bir məscidə iki gündür, üç gündür gəlmişəm. Allah, hərdan bir məsələ öyrənirəm. Fikirləşirəm ki, mən o etdiyim ibadətlərin heç birini düz eləməmişəm. Öz nəzərimdə güya düz eləmişəm. Amma elə ki, öyrəndim, gördüm, yox, düz eləməmişəm. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın hüzuruna bir nəfər varlı, sərvətli insanlardan daxil oldu. İmam ona buyurdu ki, eşitmişəm, Məkkə ziyarətindən gəlmişəm, dedi ağa bəli. Dedi, Məkkə ziyarətində mənə xəbər verdilər ki, 20 nəfərdən çox sənin ətrafında zəvvar dostlarından vardı. Hər mənzilə çatanda bir qoyun kəsib olarsın, süfrə atırsın. Dedi, bəli ağa, eləmişəm bu işi. Dedi, bu işlə möminlərin, orada olan dostlarının xəcalətli eləmişəm. Baxdı, baxdı, dedi ki, ağa, necə yəni xəcalətli eləmişəm? Mən indi olarsın, hər mənzil başı süfrə atanda onları xəcalətli eləyəm. Dedi, bəli, xəcalətli eləmişəm. Dedi, ehsan verməkdən məqsədim, özü də Məkkə ziyarətində. Ehsan verməkdən mənim məqsədim Allah rızası olub. Mən necə kiminsə başına aşağı eləyə bilərəm, xəcalətli, şərməndə eləyə bilərəm onu? Dedi, bəli, sən hər ehsan verdiyindən orada olan mömin dostlarından xəcalət çəkirdilər ki, bu hər dəfə öz malından verir bizə və biz şərməndə oluruq, xəcalət çəkirik, onlar qəlbən narahat olurdular. Hər dəfə sənin bu cür iş görməyin, olarsın süfrə atmalıyım, onları xəcalətli eləyirdi. İmamın bu sözündən sonra həmən şəxs deyir ki, mən elə bilirdim ki, düz iş görmüşəm. İmam o incə zərif əxlaqi nöqtəni mənə deyəndən sonra, mən başa düşdüm ki, ola bilər ki, mən nəzərimdə bu işi düz görürəm də, bu iş elə bu cürdə olmalıdır. Amma səndimə bir biliyindən, biliyini insandan soruşanda, ey vay, mən bunu düz eləməmişəm, belə etməliymişəm. Məsələn, bir nəfər evində iki gündən bir ehsan verirdi, səhvələməmsə ağa Ayətullah Mürtəza Mütəhərə olub bu. Deyir ki, ağa mən elə hər dəfə evində ehsan verirəm. Ağa deyir ki, çox nəhal yerəm. Deyir, niyə görə? İndi elə bir düşü düşmüş görür də. Deyir, hər dəfə sən evdəkilərin haqqına girib onlara əziyyət verirsən. Bir dəfə o da, iki dəfə o da, hər dəfə daha olan əziyyət. Çəkir axı. Sən kiminsə əziyyətinin üstündə istəyirsən, savab iş görəsən. Bu düz deyil. İndi mən ki evimdə namaz qılıram, elə bilirəm ki, hər şeyi düz eləyirəm. Məscidə gələndən sonra, Allah, mən səhv namazı səhv almışam. Mən məscidi səhv etmişəm, mən namazın rəkətində səhv eləmişəm, mən namazı o bəstdən qılınan yeri alçaqdan qılmışam, alçaqdan qılınan yeri bəstdən qılmışam. O ki, əməldən nə qədər eləyirsən, elə hədisdə var İmam-ı Sabiq əleyhissalam buyurur, el olmasa, elə bir əsl yoldan çıxmışam. Əsl yoldan çıxan insan nə qədər də sürət götürsə, əsl hədəfdən uzaqlaşacaq. Elimdən çıxıb əməl edən insan, bax buna bənziyir. Əsl məqsədindən hər addım başı uzaqlaşan insana bənziyir. Ona görə elmdə olmalıdır, əməl də olmalıdır. Üçüncü dedik, əməlin yanında təqva da olmalıdır. Mən bu məsələyə İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan bir hədis gətirmək istəyirəm ki, o həzrət buyurur, təqvalı az əməl, təqvasız çox əməldən üstündür. Bir nəfər soruşur ki, ya bilə Rasulullah, bu necə ola bilər? Təqvalı az əməl, təqvasız çox əməldən üstündür. Deyir, misal üçün bir nəfər gecə gündüz xeyir işlər görür. Mal dövləti var, məsələn, sərf eləyir Allah yolunda, din yolunda, nə bilim, əhl-i beyt yolunda, ehsanlar verir, cəmaatın qapısını, evinin qapısını cəmaatın üzünə atır, beyin axırda, amma bir haram iş görəndə özünü saxlaya bilmir. Biz onda ayrıq ki, harama düşmüşəm. Deyir, bu oldu, təqvasız çox əməl. Amma bir nəfər var, o işləri görmür. Heç görməyə də məsələn imkanı yoxdur. Amma harada ki Allahın haram bir işlə qarşılaşanda o da ayağını saxlayır. Deyir, bu az əməl sahibidir, amma təqva var tərkibində. Təqva var tərkibində. Təqva elə bir o əməli deyilər, cana gətirər. necə əməl elmi sana gətirir. Elm olmasa, bir dəfə bu misalı seçmişəm, elə bir kompüterdir, yükləmişsən, 5000 cil kitabı yoram, vurduğun gəlir. Alim də əməl olmasa ona bənziyir. Elə bir yığım özü üçün əməl olmasa, bu ancaq daşıyır. Elmin hamilidir, daşıyıcısıdır, amma əməl edəni deyil. Əməl olmasa elmdə can qəşə doğur, can ruh olmaz, əməldir ki onu ruha gedir. Təqva da olmasa əməl etsin. 100,000 dənə gündə xeyir iş görsünə, yanında əgər o tərəfə keçsin, bir Allahın haramıla üstləşəndə, danışıqda atdım, özünü saxlaya bilmədinə, valla bunlar hamısı hədərdir. Ona görə İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, az əməl ki təqva var tərkibində, o yaxşıdır, o çox əməldən ki təqva yoxdur onda. Və buradan bir nəticə alırız. Elm, əməl, təqva, bunlar bir-birinə bağlıdır. Amma o dördüncü məsələ ki, bəyardan danışırdıq, imamət məsələsidir. Yəni, imamlıq məsələsi. Əgər elm var, əməl var, təqva var, imamlıq yoxdursa, imamlığa etiqad yoxdursa, İmam Cəfər Sadiq yoxdursa, elmdə də insan səhvə düşəcək, əməldə də səhvə düşəcək, təqvada da səhvə düşəcək. Məsələn, təqvada necə səhvə düşəcək? Biz nəfər İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan o həzrət bir nəfərdən soruşdu ki, o sənin bir qardaşın vardı, onun halı necədir? Deyir, çox yaxşıdır. Deyir, amma bir eyb var onda. Deyir, nə eyb diyor? Deyir, o imamətə inanmır. İmamətə etiqadı yoxdur. Deyir, nəyə görə etiqadı yoxdur? Deyir, Allah, təqvası çox düşüb ondandır. Bəzən insanın təqvası çoxdur şəhər. Təqvasının çox düşməyindən səhvə gedər. O, təqvanın çox düşməyi deyil, amma mən elə deyiləm. O, əksinə təqvasızlıqdır. Deyir, bunun təqvası çox düşüb ona görə. Deyir, nədir? Deyir, bu qorxur ki, sizin imamətinizə etiqadı yoxsa taşar. Deyir, elə qoy özündə qalın öz inancımda. Bizdən o etiqad səhv olar. Bu, istəyir təqvalı olsun. Amma yolun bilmir. Qorxur ki, imamətə etiqad səhv etiqad olar. Bakir inanc olar, mənim təqvam gedər əldən. Deyir, həmən şəxsə mənim dilimdən çatdırarsan ki, o filan vaxtı, filan gecə etdiyi əməli heç təqvadan kənar bilmirdi. İmamətə inanmağı təqvadan kənar bilir. Biz uzun gəldim onun yanına, dedim ki, filan vaxt, filan yerdə, filan gecə, o hal-əhvalat nədir? Dedi, Allaha and olsun ki, bunu məndən, Allahımdan başqa bir insan bilmir. Bunu sən hardan deyirsən? Dedi ki, göründə əhvalatı danış bilirəm. Bu gördü ki, bilir, başladı danışmağa ki, mən həmən gecə bir xanımla qeyri şərqi iş görmüşəm. Dedi, amma bunlar heç tövbə edəyərəm, keçər, amma sən bunu hardan bilirsən? Dedi, İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamdan. Deyir, həmən şəxs dönür imamın imamətinə tövbə edir, imamlığına iman gətirir ki, bu insan Allahın yeryüzündə elə bir məsum ilahi rəhbəridir ki, bütün dünya onun gözünün qarşısında, ovucun insan gözü qarşısında olması kimidir. Necə insan ovucun atar öz qarşısında, hər şey gözünün qabağındadır və imam o şəxsdir ki, dünya onun gözünün qabağında o cürdür. Amma biz imamın qədrini tanımamışıq, qiymətini tanımamışıq. Elmdə imamətdədir. Əməldə imamətdədir, təqvada imamətdədir. İmamət Allahın yerizində özcəti sayılan şəxsə deyirlər. İmamət elə bir nişandır ki, onu gərək Allah təyin eləsin. Baxmayaraq, bəziləri deyirlər ki, aparazlərək onu şura yolu ilə təşkil eləsinlər, təyin təqdimat. Yox, elə nişanlar var həyatda, o nişanları, məsələn, elə nişan var ki, onu gərək kim təyin və təqdim eləsin. Prezident. O qədər yüksək dərəcəli bir nişandır ki, onu ancaq o səlahiyyəti satar təyinə, təqdimə. Amma elə nişanlar da var ki, sonra gedib çıxmağa ehtiyac yox. Burada elə öz aramızda da təyin təqdim eləyə bilərik. Adi bir komandir də, adi bir müdür də, idarə rəhbəri də onu təyin edir. Amma elə nişan var ki, o nişanı gərək Allah təyin edir. Onu gərək başçı təyin edir. İndi biz aparaq onu verək şuraya ki, gəl bu şura yolu ilə bizə rəhbər seç, şura yolu ilə seç, demirəm ki seçmə. Bəziləri, məsələn, mən danışanda bir tuturlar ki, sən deyirsən, yox, amma seç, demirəm ki şura. Ayə var Qur'an-ı Kerimdə, deyir, əmruhum şura bəynəhum, möminlərin işi məşvərətlə olarsa, yığışarlar, seçildərlər, məşvərət, məsləhətlə, nəsə bir iş ortaya çıxartarlar. Deyirlər ki, o ayə nədir? Deyirəm, ayələ düzdür, deyir, seç, şura yolu ilə bax, kənd xudasıyız, aqsaqqalsıyız, kərvanbaşısıyız, şura yolu ilə nə bilim deputatsıyız, şura yolu ilə prezidentsıyız, şura yolu ilə da imam seçmə və bunun bizi satmıraq onu seçməyə. Niyə? Çünki imam tabaladığım rəhbərlərdən deyil. Yəni imam kimi bir insanın, imamət kimi bir məqamın uca zirvənin təyin və təqdimatını aparıb tapşırasan şura yoluna, bu ən azından o nişana, o məqama, o rütbiyə zülümdür. Zülm edirsən, sən bu cür insanı, bu cür bir nişanı gətirirsən deyirsən ki, 25 nəfər, 100 nəfər, 50 nəfər burada sən təyin və təqdim elə. Görünür ki, biz imamət nişanını yaxşı tanımamışıq. Biz imaməti dərk etməmişik. Ki, nübüvvəti kim təyin etməlidir? Peyğəmbərliyi kim təyin etməlidir? Yığışıb biz peyğəmbər təyin edə bilərik. Peyğəmbərliyi nişanını kiməsə verə bilərikdir? Verə bilmərik. Onu kim görməlidir? Allah görməlidir. Əl-Bəqərə surəsində Allah təala imamlıq nişanını, imamlıq məqamını peyğəmbərlik məqamından üstün bilir. O ki, aşağıdır. Deyirik, onu Allah seçməlidir. O ki, üstün bir nişandır. Deyirik, şura seçməlidir. Necə oldu aşağını, gərək şura Allah seçə. O ki, ondan yüksək bir dərəcədir. Deyirik, onu şura seçsin. Əgər aşağını Allah seçməlidirsə, yuxarını da elə Allah seçməlidir də. Odur ki, bu əməllərin elmi, təqvanın zatında, çıxışında nə dayanır? İmamət dayanır. Əgər biz buradan qaynaqlanmasaq, təqvada da, elmdə də, əməldə də səhvə gedərik, necə ki, tarixdə səhvə gedənlər çox oldu.